Yoh! Anyami nkusa imba ongo ekun tuwe bole ni nyambo mituwe ye neka koyo nemini. Mene hun viemo ni nkenye baashie ji. Miji gbohi ajin mili shite ke walale. Miji gbohi ajin mili shite ke walale. Ka ke gbohi ajin e. Ningbe ni acho ajin gbohi ajin. Neke jene ji heko. Nika ushi shukon neno. Alo ugbo kaja shukon neno. Iji man ni uyano. Ni uyame. Keha. Bi ni nyumwadienche. Ba kujo mofiemo. Nwa adisa. Isake. Egbo shikome ka egbo e egbo le se iya nyungongo alo ibolele ngo ni aya kujole ni wona ake Kristo ba shipon na no iba chuni baba o ni nuchuma ne ba chuen ji iba shie wala yue mwole. Na wong. Ni iba yi afi eten. Ye shikwa wone no. I shie yue mwole waa. Ni chose kase lwe. Ni na mepi baba o ba yinye ise. No iwole, bi ishe, ya boni bi blake, isani egbo, ni afunle. Ni ka afunle, yiku se etishi, keje gbo hi ajen le emile. Ni iba walami eku. Mini wana, anokwale, bile eshe. Afile yaka yaka dia ni. Ahun aha kumapu yele. Achile la join keshuye no. Ajile. Tamomoko ni e aju. Shin ni nkebo yuo. Kristo. Wanunchone. Ele isha. Ne fiku isha. Down. Ibi fen ni ba ye, ya shukpon no. Ni nomini no, ni bi na fele, iha, igbo. Ni achulale, kepete, crosswe no. Kele senchule no. Ni Israel maamile. Ama amile koni amefio. Ji. Ke asen moku ye chuno le. Ake nakangbo mo. Eji musu ni. O Kristo ba fi musu. Ke ha. Jile mbi ife. Lo ha ke lepete. Chule no. Ano kwale. Na kelepete no. Bishe. Ni sani ajiele ya chue no. Eja ake. Ingmehi. Niji igbo. Ni igboe. Ni. Ublanu nku. Yahi. Igbo mo chue. Ake. E ya afunle. Ye. Igbo hi ajin. alo heni ke gbome gbo e aya fun ole yele anu kwale aya funle na funle akete agbo nme idaka na ye gomi on ene chon wa kashi na funle ye gomi atamo fiamote ni aha asoja fui ba kwele alo ba dumo ehe koni ke tishinle amole keba ero di jeme ni mini ba wonu ake bibla ha wole ake afunle na afunle na ka fun na afunle Kristo ti gbohin aje ni jeme e ya xie yue mo ni ba xie ye supon ona le ha me ni egbo ka ti na kan jin le ame hun hia ne ke wala yue mo ne ni ya xie ke ha me no ni e ya xie yue mo ne ha me ene ni wole ake egbena ni egbena isani ekuise ni ba supon ekun iya ke bi e no sani etron ni iya nwe manle mele anukale ni egbena eteshin ye gbohin aje mele le ni eba walami ne ba wala mi ene chon ake Kristo eteshin agbohin aje mele ke ba wala mele ni blofu ba ake I am the resurrection and life eteshin agbohin aje mele ke ba wala mele no ngwane Kristo nke mi nke bu ake mi ji wala keshite yagbohin aje mele oh Kristo e funi ne e chami nkabo akani eteshie mokokura yakogbohin aje ne teshida mancheme egboyi mahie loyi ewului fe gbogboyi amete gbohin aje siwo nuku ake amete moku etishi dan beja wonuncho Kristo lepe ne etishi ke ba wala mi wo bibla ha wole ake shin ke o chon Kristo se alo o ye se ni o ko ye apete hie e ke mo fi amo ni ba agbo e iba teshin kun to mo be ni eteshin ke je gbohin aje ke ba wala milin le mi no mo ene ni Kristo ta no na ake esu mo mi nke gbo wasani wa won isumo mo fia mo abawala mi isumo mo ku gbo ni yaka gbohin aje don biane ifoni ne I chemi nkebo ake leji gbohin aje mle shite ke wala nle mo fia mo ni uko ohi ahale ugbo nkoko okodon si uteshi ni ufate yeheni iti ni jinwele. Mene Kristo nke wo anukwali. Yeah, John chapter 11 verse 25 to 26. Ike, I am the resurrection and the life. Igbo neti. Ene ha wali akashi. Kele igbo neti shiye. Neka iwu minkabu. Nga aka waba hiye se. Noha. Bini iyosh pon ni iwi iwi mo. Eya nyanyo. Niji Lazarus. Igbo. Lazarus bukura. Ni igbo e. Ni ya chienle. Ni chienle. Ikele bawala mi yukun. Noha ke. Lazarus nyemi yu meri ake. Ofiya wani ba ahi mi yiye. Ke gbue. Itishi ikun. Tamo boni le. Itishi le. O mwene. Minkanfu Kristo mi habu. Kwa ya ale. Ni kogbo. Ya hilumie. Ke gbin le she. Ni akpa belele. Iha ni utishi. Ni kwa utishi ye. Ife etu monoko ife kubukra. Una hewolo kukuru. Tamobini itishi. Ni na hewolo kukuru le. Keti ingwe maale mle. Anyami. Kama kanfu Kristo mahabwe. Masumoni usole. Naka soli mokuku une uhiense. Na he moka yili aka o soli mone emilile. Ihibu ni ihabu dawala. Ni kwa ugbo ya shukpon one no ukuse. Utishi yuku ya gbami. Nunchok Yesu. Mimpabu fai. Mwene ena ake. Bojigbe hiyaji mili shiti. Ke walale. Min foni ni min chabu. Kanyi shafen akimi. Ni obata inchi imi. Mangbe ya uwala wulule emili. Ni kengbo. Ya shikpone eno. Ukuse uchi emi. Keba unwe manle emili. Mindaboshi. Ake uhiri mine. Nuhami da wala. Ya ugbela ami. Yesu Kristo. Agbene. Ni u soli na ken soli mwane. Ta omo. So omoku. Ni achon. Bibla ujugban yemi. Ni ukohi. Afata amehi. Jeme baafi uuku. Ni ke. Bile she. Ofen wobaya wakwe ya nweman lemle. Mindaboshi ake ubu mitwe. Mi mwaninka bu shia yue mwane. Chomi Ebeniza Lamte. Ni miji mwaninka wala yue mo. Bahanye, dake da. Oko nuhiye, chomi ibiniza, lamte, unyami, ubi, upapa, usofu, kumipe. Na anyungo kenya ahishi, ikwenye no, kejengwene, kaya shida da. Amen.